Dobrý den, vítejte mezi rentiéry. Jmenuji se Josef Podlipný, jsem rentiér a partner Fichtner Wealth Managers.
Dobrý den, moje jméno je Vladimír Fichtner, jsem zakladatel Fichtner Wealth Managers a rentiér.
Dnešním tématem bude nástupnictví.
Žádná z informací, která mezi rentiéry zazní, není investiční poradenství. Pro plný disclaimer vyčkejte na závěr nahrávky.
Vladimíre, nástupnictví je často opakované téma mezi rentiéry. A my jsme se podělili o toto téma tématem Goodbye Lennon v rentiéru, časopisu, který vydáváme pro naše klienty. Proč Goodbye Lennon?
No to je hezká otázka, Pepo. Ono to nástupnictví, o kterém se tolik mluví, zcela přirozeně, protože jsme většinou první generace bohatství, je nám 50-60 a potřebujeme to začít řešit, síly ubývají, tak totiž začíná u každého z nás.
Já jsem na to nepřišel, mě to musel někdo poradit. Já jsem oběd s jedním konzultantem, který po chvilce, když se se mnou bavil u oběda, tak pochopil, že je potřeba mi nazdílet nějaký příběh a vyprávěl svůj příběh, jak vystudoval na lékaře, na chirurga, nebo ortopeda, teď si nejsem jistý, a přišel na kliniku a zjistil, že ty zajímavé operace dělá jenom přednosta kliniky. Protože to bylo na Slovensku, on je taky Slovák, říkal len on. A pochopil, že je v žebříčku asi 37. v řadě a že než se dostane k těm zajímavým operacím, tak uplyne příliš mnoho doby, než aby na to chtěl čekat. Tak si říkal, tak goodbye Lennon. A odešel a začal dělat konzultanta, dnesky velmi, velmi úspěšného člověka. Ale asi by se nikdy nedočkal, kdyby zůstal v té pozici, kde byl. A nebo by to byla dlouhá, velmi dlouhá cesta. A jak říkám, protože mě velmi rychle odhalil už při tom obědě, tak myslím, že věděl, a že správně udeřil hřebík na hlavičku a ukázal mi to zrcadlo. Jakože ten Lennon není jenom v jeho příběhu, ale že je také ve mně. A on mi to neřekl, ale mně to došlo po nějaké době, když jsme ty věci začali řešit ve firmě a když jsme ty věci začali řešit v rodině, tak vlastně člověku to musí někdy dojít až.
Většinou ten biznis a to nástupnictví je o tom, že musí začít v naší hlavě. U mě to bylo stejně. Prostě musel jsem začít sám se sebou a říct si, vlastně já nechci být jediný. A kdo všechno řeší, musím to nějak dát dohromady.
Rozumím. Co bylo ale tím prvním impulzem? Co odstartovalo toto myšlení, tento myšlenkový pochod? Nechci na to být sám, nechci být tím jediným.
Tak já jsem to měl možná trošku jednodušší, protože biznis jsme stavili s mojí ženou Radkou, de facto od začátku společně. Potom, když ona začala dělat nemovitosti, tak zase jsem jí pomáhal já trošku a my jsme vždycky byli na to dva. Ale u klientů často jsme se potkávali s tím, že tu oblast majetku řeší jenom jeden člověk. Většinou jsou to kluci a ti ví všechno a zbytek rodiny ví relativně málo. Někdy někdo něco ví, ale není netypické, když máme první dvě schůzky, kde si povídáme o souvislostech toho majetku s každým novým klientem, tak já se zeptám na konci po těch dvou nebo čtyřech nebo šesti hodinách, a kdo ví teďko, Honzo, tolik, co my? A on, asi nikdo. Jo? A to je příznak toho, že je potřeba to řešit. To je příznak toho, že len on, hraje příliš velkou roli a je potřeba ho první dostat ze hry.
Dostat ze hry sám sebe, to je obtížná výzva. Jaké překážky si musel překonávat pro to, aby se z této výzvy zhostil?
No tak největší překážkou jsem byl já sám samozřejmě. Jo, protože nikdo ty věci neudělá tak dobře jako já. Ale možná jsem jediný, kdo to tak má. Jo, tak já jsem musel začít tady a začít si uvědomovat, že jsou kolem mě lidi, kteří jsou lepší, jsou možná zkušenější, ale mají už dneska víc energie, že mají nové myšlenky, které by mě ani nenapadly. A měl jsem to štěstí, že jsem takové lidi potkal jak ve firmě, tak vlastně že i v té rodině jsme tak jako šli tomu trošku naproti a věřím tomu, že dáváme rozumný prostor i těm dětem se zapojit do hry. Protože asi nejhorší, co může být v nástupnictví, je nalinkovat tu cestu pro zbytek rodiny tak, jak já si přeju a říct, tady to máte, berte nebo neberte. To může znamenat z mých zkušeností jako v principu velký problém pro tu rodinu. Jo. Když si něco vymyslíte, vymyslíte nějakou strukturu právní, řeknete si, dcera bude tady, syn bude tady, manželka tady, takhle to máme nalajnovaný, uděláte víkendové setkání, kde jim to všem předvedete a najednou zjistíte, že to není jejich jako cesta, že to není, co oni chtějí, že mají o tom své budoucnosti, o tom svém majetku a představy, jak s ním zacházet, úplně jiné představy a že jste se fakt netrefili. Takže to si myslím, že začátek je nejdůležitější u sebe. Ale jakou ty máš zkušenost, Pepo?
U mě to přemýšlení možná o tom, že jsem nedal dostatek prostoru rodině, tak začalo v okamžiku, kdy mi nejstarší dcera řekla, tati, co to na mě zkoušíš? Myslela to vlastně v dobrém. A potom k tomu dodala, to si zase přečet nějakou chytrou knížku, viď? A nebo si mluvil s nějakým chytrým člověkem, a nebo si byl na nějakém školení nebo kurzu. A až časem mi došlo, že mi vlastně sdělila, že to nebylo o autenticitě toho sdělení, anebo té chuti vtahnout do nějakého děje rodinu. Ale že to bylo o prostoru, který té rodině dávám. A tak, jak jsem se zahleděl do práce, do biznesu, do kultivace přátelství se svými kamarády, tak jsem občas zapomínal na to, že vlastně každý ten střípek v té mozaice vlastně tvoří jednu velkou rodinu. Takže podobně jsem začal v určitém okamžiku brát jako člena rodiny nemovitostní portfolio. Podobně jsem jako člena rodiny začal brát svou vlastní práci. Podobně jsem jako člena rodiny začal brát biznis. A snažil jsem se rozdělovat ten čas mezi ty jednotlivé členy rodiny tak, abych neriskoval to, z čeho mají strach i rodiče, kteří mají druhého potomka. Říkají si, sakra, jak to udělat, aby ten náš prvorozený nebo ta prvorozená nezačala na toho druhého svého sourozence žárlit. Je pochopitelné, že v určitém okamžiku především maminka bude věnovat více péče tomu mladšímu sourozenci, protože potřebuje nakrmit, potřebuje přebalit, potřebuje utěšit a ten starší už se o sebe asi umí trošku postarat, nebo už si tím prošel. A to je právě chyba. Chyba je věnovat příliš mnoho péče jenom jednomu z těch sourozenců. Každý by měl zažít vlastně tu možnost konfrontovat svoje názory s tím druhým, inspirovat se, přemýšlet si o tom a hlavně by k tomu měl dostat dostatek času a prostoru.
A proč ti dcera řekla, jako co to na mě zkoušíš?
Protože já jsem v čase předtím věnoval výrazně víc svého času a péče právě tomu, aby dopadla dobře restituce, aby jsme se vypořádali s novými výzvami a s tím, jak jsme získali určitý majetek, tak přišla i odpovědnost. Podobně jako s narozením dětí, kde jsme si s manželkou říkali, co teď vlastně budeme dělat? Co bychom měli dělat, aby jsme neudělali mnoho chyb? A to se nedá nikde přečíst. To je vlastně vždycky poprvé. A tak jsme vlastně se společně o tom bavili. Jak budeme vlastně vychovávat děti? Jak budeme hospodařit? Kde budeme vlastně žít? A já jsem na to zapomněl v okamžiku, kdy jsem právě třeba vystupoval jako zástupce rodiny v tom restitučním procesu. Já jsem se začal plně věnovat jiné oblasti a zapomněl jsem na to, že tam jsou i členové rodiny, kteří už žijí a žijí v té rodině.
Takže jsi za dcerou přišel s něčím jako, tak tady je to nalinkované, a, nebo...
S nápadem, tak teď už je to tady a pojďte mi s tím pomoct. Nebo pojďte to se mnou řešit. Což byla chyba. Já jsem nevyslechl jejich názor, jak to vnímají oni. Já jsem si jenom říkal, naše povinnost je získat zpátky to, co našim předkům vzali. A opřel jsem se do toho. Až moc velkou silou. Tu energii jsem věnoval prakticky jenom jedním směrem v určitém okamžiku. A když mi dcera dala tuto zpětnou, tak já jsem si prvně myslel, asi nejsem uvěřitelný, když se mi něco řekl. Asi to je tím. A nebylo to tím. Bylo to právě tím, že jsem o tu rodinu přestal pečovat. Že jsem byl na to sám. Že jsem v okamžiku vyřizování těchto záležitostí byl len on.
No, ta moje zkušenost toho procesu len on, když jsi říkal první krok, tak je ujasnit si to v hlavě sám se sebou. A druhý krok je vlastně podělit se o to s tou rodinou nějakým způsobem. A respektive řekl bych, že ten proces, který procházíme, protože to je neustálý proces budování té rodiny a toho vztahu k majetku a předávání zkušeností a vzájemné jako získávání těch zkušeností na různé úrovni věku a různé úrovni v té rodině, tak je, že když už se rodina shodne na tom, že Lennon nemá být ten jediný, který si ty věci řeší, tak že je potřeba, aby tam, aspoň u nás to tak funguje, aby tam byl lídr, jako který táhne ten proces toho nástupnictví dál, ne proto, aby o něm rozhodoval, ale aby udržoval tu kontinuitu, aby nutil v uvozovkách tu rodinu, pojďme si popovídat o těch věcech, pojďme se sejít, pojďme posunout se dál, protože jinak v tom dennodenním schonu vlastně na to není čas a je těžké na to najít čas. Takže ten druhý krok, který já vnímám, že je důležitý, je jako mít v rámci té rodiny někoho, kdo jako ten proces toho nástupnictví jako táhne dál. Já musím říct, že je to něco, v čem jsem se docela našel, co mě baví. Baví mě si o tom číst, baví mě se zúčastnit kongresu na tohle téma, baví mě o tom se bavit s našimi klienty, protože tam člověk dostává spoustu dalších podnětů, jak některé věci řešit, a baví mě to sdílet se. Sdílet to nejenom s rodinou, ale třeba s dalšími lidmi kolem sebe. Takže to bych řekl, že je druhý krok, aspoň teda u nás, jako v rodině, mít někoho, kdo to táhne trošku. No.
Takhle, jak se o tom bavíme, tak to vypadá, že je to vcelku snadné. Někdo dá ten impuls, pokud si na to nepřijdeme sami, a pak je to o té energii a pravidelně, důsledně a systematicky se vracet k té věci a řešit to s celou rodinou ideálně. A byly, Vládě, nějaké překážky, na které bychom měli naše posluchače připravit, že s velkou pravděpodobností i je potkají?
Hele, my když jsme prodali jako majoritu ve firmě, tak vlastně první věc, s kterou jsme se potkali, tak bylo komentáře od našich právníků, no tak měli byste postavit nějakou strukturu, nějakou soukromou nadaci, svěřenský fond nebo něco podobného. A my jsme s Radkou říkali, no jo, tak to asi jo, protože jsme slyšeli, že se to tak dělá. A já jsem naštěstí v té době se začal o to téma hodně zajímat, protože to začalo řešit hodně našich klientů. A my jsme s Radkou postupně dospěli k tomu, že, ale postupně znamená jako po dlouhých měsících nebo půl roku, tři čtvrtě roku, že vlastně ta struktura, oni nám představili nějaké řešení my jsme jako nějak do toho nešli, jako pocitově nám to nějak nesedělo. A až postupem času jsme si uvědomili, že ta struktura je hrozně studená záležitost, že to je hrozně studená věc a že to je přesně ta cesta, to vím teďko až zpětně, my jsme nevěděli proč, ale nějak nám to nesedělo, že to je přesně ta cesta k tomu, jako tady to máte a berte nebo neberte, což ta rodina nemusí vůbec jako zkousnout. A my jsme vlastně postupem času začali s tou rodinou řešit úplně jiné věci. Rodinou banku a bavit se o tom majetku a vzdělávat se vzájemně a jezdit spolu třeba na nějaké kongresy a podobně. A strukturu do dneška nemáme, přestože už 2 roky bychom ji mohli mít. Ono to daňově zase nedává v České republice zatím tolik smysl. Ono to přijde a bude to dávat smysl i daňově, ale hlavně to nedává lidský smysl. A jestliže jsem něco jako se dozvěděl od těch lidí, kteří to dělají dlouhé roky na západě, v Americe, tak je, že ty struktury často jsou vnímány jako něco umělého, naroubovaného, technického, co nemá vlastně se vztahy v té rodině a s tím, aby to fungovalo, nic společného. Že to má být obráceně. Že první ta rodina si musí povídat a pak společně vytvořit něco takového, ale až po nějaké době. To je aspoň moje zkušenost. Nevím, jak to vnímáš ty?
Já to vnímám podobně. My jsme si na tohle přišli úplně mimo diskuzi o majetku a o bohatství a o nástupnictví. V okamžiku, kdy jsme vybírali dům. A náš dobrý kamarád, architekt, říkal, to je fajn, že se vám tento dům líbí, vemte si projekt a do projektu si malujte cesty, kudy budete chodit, až přijedete s nákupem, kudy budete chodit s dětmi, kudy půjdete na zahradu, kudy půjdete k jezírku, k bazénu. A neklaďte si překážky v těchto cestách, kde je těch čar obyčejnou tuškou nejvíc. A stejně tak si neklaďte překážky v příjemném žití v tom domě. Jinými slovy, není důležité vybrat dům, ale je důležité vybrat dům, ve kterém se všichni budou cítit spokojeni. Takže jsme do toho zapojili celou rodinu. Nebylo to jenom o tom, že jsme si řekli s manželkou, tak právě tento dům je v ideálním místě, s ideálními sousedy, a v ideální cenové relaci. Ale první, po čem jsme prahli, jestli se nám tam bude dobře žít. Takže souhlasím, došli jsme k tomu sice trošku jiným způsobem, ale vlastně získali jsme také odpověď na to, jestli je důležitější ta podstata, to, aby s tím všichni byli OK a chtěli takto předávat i třeba to bohatství i svým nastupujícím generacím dál a teprve následně řešit vlastně tu formu. Jestli to bude právní forma nadace, nebo svěřenský fond, nebo úplně něco jiného, není vlastně v tenhle okamžik tak důležité. Souhlasím i s tím, že vlastně, když se někdo uchýlí k tomu, že se orientuje víc na tu formu, tak si vlastně vytvoří bariéry. Omezí si to hřiště. Najednou nevidí za ten obzor. A uniká mu spousta souvislostí. A omezuje vlastně nejenom sebe, ale i ty ostatní. Takhle, jak se o tom bavíme, to možná neprožívá každý rentiér. Někteří rentiéři už jsou v pozdějším věku a potřebují to řešit rychle. Potřebují najít nějaké řešení, jak ty své následovníky připravit na okamžik, kdy o to bohatství už bude nutné pečovat v jiné generaci. Někteří s tím teprve začínají, mají ještě mnoho času.
Pokud chcete vědět více, tady je několik možností. Můžete si vyžádat aktuální číslo měsíčníku Rentier zdarma na www.mezirentieri.cz/rentier. Také si můžete zakoupit knihu Vladimíra Fichtnera Rodinné bohatství na www.mezirentieri.cz/kniha. A pokud máte rodinný majetek alespoň 50 milionů korun a chcete vědět, zda by případná spolupráce dávala smysl i pro vás, tak pro nezávazné setkání s Josefem jděte na www.mezirentieri.cz/setkání. A teď zpět k tématu.
Co je taková nejlepší linka? Jak na to jít? V jakém čase? A s jakými posloupnými kroky? Můžeme udělat takové malé shrnutí?
No, můžeme to zkusit a musíš mi pomoct případně. Tak první věc z mého pohledu je určitě začít u sebe. Prostě je potřeba Lennona dostat ze hry, respektive dát mu novou roli. Ne roli ředitele zeměkoule, kterou zastával do dneška. Taky jsem někdy v minulosti dostal takové tričko a měl jsem z něj hroznou radost, že všichni mají pravdu, že jsem ředitel zeměkoule.
Hlásím se, já jsem dostal ponožky.
No tak, to jsme měli asi podobné zkušenosti nebo naše rodiny. A takže začít u sebe, ujasnit si, kdo bude ten lídr. To si myslím, že je druhý důležitý krok.
Tady se rovnou procesu doptám. Vláďo, jak vypadal ten proces ujasnění si, kdo bude ten lídr? Bylo to o ochotě převzít na sebe to lídrovství, anebo o nějakém hlasování, nebo to vyplynulo nějak přirozeně?
Ne, já myslím, že aspoň u sebe, pro mě to byla dobrý podnět, na čem pracovat dál. Mm-hmm. Jo. Pracovat na firmě kdysi bylo to nejdůležitější. Teď je pro mě důležité pracovat na tom, aby to fungovalo. Ten majetek, ta rodina, aby všechno bylo v pohodě. A pro mě je to dostatečně zajímavá intelektuální výzva, abych přestal být tím jako ředitelem zeměkoule. Takže já jsem se toho chopil vlastně tak nějak přirozeně. Nebylo to o žádném hlasování, kdo to povede. A myslím si, že to není nutné o tom hlasovat, když se člověk dostatečně stáhne z té ředitelské role, nebo ředitele zeměkoule role. Já jsem to viděl, teďko jsme byli s jedním z mých synů na jednom kongresu rodinných firem a když jsme jeli zpátky, tak jsme volali ženě a druhému synovi. A dcera byla ve škole a jako, jaké to bylo a moje žena se první zeptala toho syna, jako, no ještě než začneš ty, otče, tak nech svého syna říct, jako, co a jak. A bylo hrozně zajímavý slyšet jeho odpověď. On říkal, no, já jsem viděl poprvé, že jako ty věci, co jako táta chce, jako i to, jako povídat si v té rodině o tom majetku a nějak o tom přemýšlet a nějak tu rodinnou banku řešit, že vlastně řeší spousta dalších lidí. Tam bylo 120 nebo 130 jako dalších zajímavých, chytrých, úspěšných lidí a rodin. Takže to možná nebude taková úplně blbost. Jako. A co to znamená pro to lídrovství? No, lídrem může být někdo, kdo věří té myšlence a je otázka, jestli se jí dokážeme jako dostatečně v té rodině sdělit, aby se lídrem stal někdo jiný. U mě to tak není. Takže proto jako druhý krok vidím, musí to mít nějakou hybnou sílu, někoho, kdo to posouvá dál. Amatérsky, profesionálně, to je jedno, ale někoho, kdo to posouvá. To je podle mě druhý krok. No, no co může být další krok? Napadá tě něco?
Jít do toho. A nebát se vlastně omylů, možná někdy názorových střetů. Ta diverzita, různorodost a vytvořit i čas a prostor na to přemýšlení, tak je velmi důležitá. Myslím si, že se vyplatí tomu tu energii věnovat, protože sice se říká, nikdy není pozdě, ale někdy opravdu pozdě už může být. Když si jen vezmeme, kolik zkušeností jsme nabili za naše životy, tak předat ty zkušenosti tak, aby jsme je jenom nepředali násilím, tak tady to máš, vem si to a dělej si s tím, co chceš, tak to také zabere nějaký čas a sebere to nějakou energii. Já jsem paradoxně mnohdy slýchal i od velmi úspěšných podnikatelů, miliardářů, na to je ještě čas. Já je chci ochránit tomu biznisovému tlaku, nevždy příjemnému biznisovému prostředí. A chci jim dopřát tu dětství, tu spokojený život manželky nebo manžela. I mezi ženami jsou rentiérky a úspěšné podnikatelky. Na to nesmíme zapomínat. A popravdě řečeno, ženy se obvykle dožívají i vyššího věku, takže většina majetku možná do budoucna přejde právě do rukou žen. A my bychom neměli jako muži zapomínat na to, že je na to musíme také nějak připravit. Nenechat je na to potom samotné.
Já bych řekl, Pepo, ještě jednu věc důležitou. Když se řekne nástupnictví, tak to, co já vidím v té obecné rovině, že často podnikatelé mají pod slovem nástupnictví ve firmě. Že to je ta škatulka, je to nástupnictví ve firmě.
Ano.
A ta moje zkušenost je ale úplně jiná. A podle mě by měla být jiná. My bychom si měli uvědomit, že to je nástupnictví ve starání se o majetek, ne nutně o firmu. Ano. Ve firmě nemusím být manažer, nemusím být generální ředitel, ale můžu ji pořád vlastnit a musím vědět, co s ní mám dělat jako vlastník. Stejně jako s loukou, s polí, s nemovitostmi, s jakýmkoliv typem majetku, s finančními aktivy. Takže to je asi možná další důležitá věc, kterou si zařadit do toho přemýšlení o nástupnictví. Není to nástupnictví ve firmě, aby byl někdo z dalších potomků skvělým generálním ředitelem. Může to být. Ale zdaleka to není to téma nástupnictví takhle úzké, podle mého názoru.
Určitě souhlasím. Uslyšíme se příště a já se na to moc těším. Mé jméno je Josef Podlipný a těším se znovu naslyšenou s vámi.
Moje jméno je Vladimír Fichter a budu se s vámi těšit mezi rentiéry zase příště.
Rádi bychom vás upozornili, že s obchodováním na kapitálových trzích jsou spojená rizika a historické výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Jakékoliv investiční transakce provádějte vždy v souladu s vaším investičním plánem a po konzultaci s investičním poradcem či bankéřem. Děkujeme za pozornost a těšíme se opět naslyšenou mezi rentiéry.